Vláda dnes schválila spornú novelu školského zákona. Cirkevné a súkromné školy majú pri nesplnení podmienok dostať menej peňazí. Pápež Leo XIV. Dnešný deň vyhlásil za deň modlitby a pôstu za pokoj a mier vo svete. Ukrajina opäť zaútočila na dôležitý úzol na ropovode Družba. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán o tom informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda sa v tomto týždni zišla už po druhý krát. Dnes ministri na zasadnutí prebrali školské návrhy zákonov, ktoré sa presunuli zo stredajšieho rokovania. Rokovanie kabinetu sa skončilo po tom, čo vláda spornú novelu školského zákona schválila. Podľa nej sa okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku školám má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20%. Zmeniť sa má aj spôsob určovania obvodov. Vzniknúť má aj inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvoročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Zároveň by mal rodič možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal ale požadované vzdelanie. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri 5-ročných deťoch. S kritikou voči viacerým súčastiam návrhov zákona o financovaní škôl a školských zariadení aj zákona o školskej správe vystúpila Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Podotkla, že v stredu boli rokovania o troch školských zákonoch zastavené s tým, že minister bude komunikovať s poslancami a vysvetľovať znenia. Asociácia tvrdí, že zmeny zákonov boli rozsiahlejšie a udiali sa bez akejkoľvek odbornej diskusie. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdenie asociácie odmieta.
Nepoctivo šíria nepravdy a áno, menil sa ten zákon priebehu medzirezortného pripomienkového konania, ale ak sa ma pýtate, či sa menil zo stredy na piatok, nie. Však tak, ako je zverejnené, nezmenilo sa na ňom nič okrem veci, o ktorej sme hovorili a to len preukazuje to, ako možno veľmi povrchne sa venovali tejto téme.
Školské návrhy Asociácie súkromných škôl a školských zariadení kritizovala aj počas predošlého legislatívneho procesu. Návrh na zmenu financovania škôl je podľa nej nespravodlivý a likvidačný pre súkromné školy. Ku kritike sa dnes pridalo aj Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré adresovalo otvorený list predsedovi vlády, ministrovi školstva aj členom vlády. Okrem zmeny financovania či určenia školských obvodov kritizuje aj zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Rovnakou kritikou sa k prijatým zmenám v školskom zákone vyjadruje aj KDH a Kresťanská únia. Pokračuje šéf kresťanských demokratov Milan Majerský.
Dnes prežíva cirkevné školstvo čierny deň. Vláda Roberta Fica schválila diskriminačný zákon. Správa sa ako komunistický režim, ktorý zlikvidoval cirkevné školstvo. Vláda vytvorila dve kategórie detí a bude ich diskriminovať za ich vieru, za ich hodnoty. Jedným deťom dáva 100% podpory a tým druhým len 80%. Nie preto, že im mali horšie výsledky, alebo že by ich rodičia platili menej daní, ale len preto, že sú z veriacich rodín. Je to nespravodlivé, arogantné a cynické. Toto rozhodnutie zlikviduje cirkevné školstvo na Slovensku. KDH svoj boj za práva detí nevzdáva. Stojíme za každým dieťaťom a budeme ďalej bojovať za rovnaké možnosti pre všetky deti na Slovensku.
Predstavitelia Kresťanskej únie tiež opakovane tvrdia, že zmena financovania škôl spôsobí vytvorenie detí z detí dvoch kategórií. Okrem toho, podľa nich prijatie zmien prinesie aj likvidáciu cirkevných škôl, vysvetľuje podpredseda Kresťanskej únie Richard Vašečka.
Rodičia, ktorí úplne všetci rovnako platia dane v plnej výške, tak tí, ktorí sa rozhodli na cirkevné a súkromné školy, hoci tie poskytujú presne to isté, čo aj štátne školy, tak ak nesplnia určité podmienky, ktoré sú likvidačné pre identitu tých škôl, tak im zoberú 20%. Proste my to absolútne odmietame, pretože to naozaj ide proti rodičom, proti slobodnej voľbe.
Kresťanská únia okrem zmeny financovania škôl kritizuje aj zavedenie postupného povinného predprimárneho vzdelávania pre štvoročné deti od roku 2027 a následne od roku 2028 aj pre trojročné deti.
My s tým ostro nesúhlasíme, lebo je to vlastne nepochopiteľný útok na rodičov. Pretože tu hovoríme o tom, že vláda vlastne vyslovuje nedôveru rodičom, keď hovorí, že ich deti musia povinne nastúpiť do škôlky v 3 rokoch.
Richard Vašečka avizuje, že Kresťanská únia bude dôrazne v parlamente presadzovať argumenty proti navrhnutým zmenám financovania škôl a predprimárneho vzdelávania.
Budeme robiť všetko preto, my vyzývame rodičov, aby sa mobilizovali. Takisto si myslím, že je to aj vec cirkvi, sú to cirkevné školy, školy zriadené cirkevnými zriadovateľmi alebo súkromnými zriadovateľmi a hlavne teda rodičov. A vláda do tohto ide zasiahnuť a toto právo vybrať dobrú školu, najlepšiu školu podľa svojho uvaženia pre svoje dieťa, tak vláda ich o toto oberá. Nepochopiteľné, nesúhlasíme s tým, budeme navrhovať stiahnutie toho zákona a ak sa ňom bude hlasovať, budeme hlasovať proti.
Ku kritike sa pridalo aj Hnutie Slovensko. Konferencia biskupov Slovenska oceňuje otvorenosť vlády pri hľadaní riešení k navrhovanej novele školského zákona, zároveň však zostáva v rozpore s jej aktuálnou podobou. KBS preto pripraví konkrétne pozmeňujúce návrhy a využije všetky relevantné formy dialógu, aby výsledné riešenie rešpektovalo práva cirkevných zriaďovateľov a prispelo k dobru žiakov aj rodičov. Koaličný Hlas SD zaujme politické stanovisko k splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi po predstavení výsledkov analýzy mRNA vakcín proti COVID-19 vláde. Minister zdravotníctva chce kabinet do analýze informovať na budúco týždňovom rokovaní. Zároveň potvrdil, že výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied vyvrátili rizika, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár. Podpredseda Hlasu a minister školstva Tomáš Drucker pred dnešným rokovaním vlády uviedol, že je presvedčený, že náklady na analýzu SAV vo výške približne 350 000 eur boli veľmi dobre investovanými peniazmi, pretože šli aj na vybavenie a pre vedcov. Verí, že výsledky analýzy budú ubezpečením pre občanov, že môžu dôverovať vakcínám.
Sú tam ďalšie a viaceré projekty, ktorým sa napríklad Slovenská akadémia venuje v oblasti mRNA. To sú veci, ktoré budú užitočné. Ja neľutujem ani jedno euro. Určite sú to lepšie vynaložené peniaze ako na mnohé iné výstrelky, ktoré tu aj predchádzajúce vlády robili. A určite aj v súčasnosti nájdeme mnohý priestor na to, aby sme šetrili a dávali na takéto veci. Som presvedčený a som veľmi rád, veril som, že je to tak, pretože na základe aj tých výsledkov, ktoré robila aj austrálska vláda, obdobná vec sa robila aj v Nemecku takáto štúdia. Veril som vo vedcov, veril som v dáta a naozaj v objektívne zisťovanie skutočnosti, že to dopadne správne a dobre.
Neodpovedal však na otázku, či bude žiadať odchod Petra Kotlára z funkcie. Zopakoval svoje tvrdenie, že Kotlár by mal odísť, ak by nedodal to, čo má, teda preverenie manažmentu pandémie. Šéf rezortu zdravotníctva, vykonanie analýzy a vyvrátenie rizik či obav považuje za dôležitý signál voči občanom, ktorí mohli byť v súvislosti s očkovaním znepokojení tvrdeniami splnomocnenca. Zdôraznil, že zadávateľom analýzy bola vláda, preto by mala byť o absolútnych výsledkoch v prvom rade informovaná. Ona, pokračuje minister Kamil Šaško.
Ako minister zdravotníctva je pre mňa veľmi dôležité, že rešpektovaná, najrešpektovanejšia autorita tieto rizika vyvrátila. To je dôležitý signál a gesto aj voči občanom, aj tým, ktorí môžu byť možno vyrušení aj tými informáciami, o ktorých hovoril pán Kotlár. Po druhé, zadávateľom tejto analýzy bola vláda. Ja som to hovoril stále, preto je absolútne korektné, že prvý, kto má byť o konkrétnych a kompletných výsledkoch analýzy informovaný, je vláda a členovia vlády, preto ja budem predkladať na najbližšie rokovanie túto analýzu a politický postoj Hlasu, ktorého som aj ja členom, príde i hneď potom, ako toto nastane na vláde.
Aj šéfka rezortu hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková potvrdila, že sa o téme budú rozprávať v rámci predsedníctva strany. Slovenská akadémia vied včera informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstva molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. KDH preto žiada o odvolanie Petra Kotlára. Peter Kotlár ale reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. Proti sebe podľa neho budú stáť dve strany. Súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV.
Krátko z domova.
Poslanec Jan Ferenčák navrhuje prísnejšie pravidlá na zmeny ústavy. Tvrdí, že ide o posilnenie jej vážnosti. Presadzuje, aby bolo na prijatie zmeny ústavy alebo ústavného zákona potrebných aspoň 100 hlasov od poslancov, namiesto terajších 90. Slovensko pripravuje námietky proti plánu Európskej komisie postupne ukončiť dovoz ruského plynu a ropy do Európskej únie. Návrh stanoviska dnes schválila vláda premiéra Roberta Fica a teraz ho bude prerokúvať výbor pre európske záležitosti slovenského parlamentu. Opozičná SAS obvinila ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z predraženého nákupu cateringu do vládnej letky. Tvrdí, že vláda míňa na luxus, zatiaľ čo od ľudí žiada šetrenie. Ministerstvo vnútra na vyjadrenia SAS reagovalo, že sú účelovo zavádzajúce. Predseda vlády Robert Fico 57. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy odignoroval. Poukázal na to predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý to pokladá za škandalózne a hanebné. Celkové bremeno povinných platieb na Slovensku bolo v minulom roku také veľké, že zamestnanec s priemernou mzdou by potreboval viac ako 231,5 dňa na ich zaplatenie a až od 233. dňa by nemusel platiť nejaké štátom vynútené platby. Deň daňového odbremenenia preto tento rok pripadol na 22. augusta, čo je o 2 dni neskôr ako v minulom roku a o 12 dní neskôr ako v roku 2015. Informoval o tom dnes riaditeľ a ekonom Konzervatívneho inštitútu Milan Rastislava Štefánika Peter Gonda. Mestský súd Bratislava 1 oslobodil lekára Petra L. spod obžaloby podanej pre prečin podnecovania. Stíhaný skutok podľa samosudkyne nie je trestným činom. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Prokurátor podal proti rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodne Krajský súd v Bratislave. Obžaloba bola podaná pre výrok Petra L. na zhromaždení v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v čase vyhláseného núdzového stavu v decembri 2020. Prípadné zvýšenie dane z pridanej hodnoty na vybrané druhy potravín s vyšším obsahom cukru, soli alebo tuku by malo vážne následky pre spotrebiteľov aj potravinovú výrobu na Slovensku. Spôsobilo by zvýšenie cien, znišenie kúpnej sily domácnosti a stratu pracovných miest v potravinárskom priemysle. Upozornilo na to Slovenské združenie pre značkové výrobky a vyzvalo vládu, aby takýto návrh neprijímala. Pokračuje výkonný riaditeľ združenia Ľubomír Tuchšer.
Slovenské združenie pre značkové výrobky varuje pred zámerom zvýšiť dane z pridanej hodnoty na potraviny. Takáto zmena automaticky sa prejaví v raste cien, bude znamenať zníženie dostupnosti potravín pre široké skupiny obyvateľov a zároveň ohrozí pracovné miesta v rámci potravinárstva na Slovensku. Zvýšenie dane z pridanej hodnoty pre potraviny nie je opatrením z pohľadu verejného zdravia a len čisto konsolidačným. Žiadnym spôsobom nepodporuje zdravšie stravovanie, navyše poškodzuje tých výrobcov, ktorí znižujú obsah cukru, soli v daných výrobkoch.
Značkoví výrobcovia podľa neho už oficiálnym listom oslovili ministra financií Ladislava Kamenického, ako aj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča so žiadosťou o stretnutie, na ktorom by o možných rizikách zmeny DPH mohli odborne diskutovať.
Úprimne vyzývame vládu, aby od zámeru zvýšiť daň z pridanej hodnoty pre potraviny odišla. Priemysel značkových výrobcov je pripravený o možných opatreniach diskutovať aj so zástupcami vlády. V tejto súvislosti sme už odoslali ministerstvu financií aj ministerstvu pôdohospodárstva list so žiadosťou na stretnutie.
Skúsenosti z iných krajín podľa združenia jasne dokazujú, že takéto opatrenia sú slepá ulička. Zároveň združenie poukazuje na to, že selektívne zdaňovanie neprináša očakávané výsledky ani v oblasti verejného zdravia. Rezort financií ani agrorezort sa ku kritike zatiaľ nevyjadrili.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Vyhlásil na dnešný deň liturgický sviatok Panny Márie Kráľovnej za deň pôstu a modlitby za mier vo Svätej Zemi, na Ukrajine a v ďalších častiach sveta zdevastovaných konfliktami.
Panna Mária je matkou veriacich tu na Zemi a je vzývaná aj ako kráľovná pokoja. Kým naša Zem je naďalej zraňovaná vojnami vo Svätej Zemi, na Ukrajine a v mnohých ďalších regiónoch sveta, Pozývam všetkých veriacich, aby deň 22. augusta prežili v pôste a v modlitbe. Prosme Pána, aby nám daroval pokoj a spravodlivosť a aby zotrel slzy tým, ktorí trpia pre prebiehajúce ozbrojené konflikty.
Táto iniciatíva pápeža nadväzuje na aktivity jeho predchodcov, najmä pápeža Františka, ktorý počas 12 rokov svojho pontifikátu opakovane vyzýval k mieru, najmä na Blízkom východe a na sužovanej Ukrajine. Už v septembri 2013, 6 mesiacov po svojom zvolení za pápeža, vyhlásil pápež Bergoglio deň modlitby a pokánia, aby prosil Boha o veľký dar mieru pre Sýriu, Blízky východ a celý svet. Modlitbová vigília sa konala na námestí svätého Petra 7. septembra v predvečer sviatku narodenia Panny Márie Kráľovnej a vo svojej homílii pápež František vyzval všetkých, aby sa stali mužmi a ženami zmierenia a mieru. K dnešnej výzve pápeža Leva 14. sa pripája aj konferencia biskupov Slovenska na čele s jej predsedom, košickým arcibiskupom Bernardom Boberom.
V čase, keď naše dejiny poznačujú vojny a konflikty vo svätej zemi, na Ukrajine i v ďalších krajinách, je modlitba veriacich vzácnym prameňom nádeje a pôst prejavom solidarity s trpiacimi. Pozývam vás, aby sme sa v tento deň spojili a prosili Pannu Máriu, kráľovnú pokoja, aby svetu vyprosila dar mieru, ktorý sa rodí v srdci každého človeka.
Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Piccabella vyjadril v predvečer dnešného dňa pôstu a modlitby, že sila modlitby spočíva v tom, že otvára ľudí dôvere, túžbe budovať dobro aj na mieste, kde je v tomto okamihu takmer nemožné uznať druhého. Zajtra sa uskutoční 30. ročník výstupu k soche svätého Jána Pavla II. Na najvyšší vrch Oravských Beskýd, Babiu horu. Babia hora sa už mnoho rokov neodmysliteľne spája so svätým Jánom Pavlom II., ktorý na horu viackrát vystúpil. Svätá omša na vrchole Babej hory sa začne zajtra o 11. a hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Pápež Leo XIV. Poslal pozdrav účastníkom stretnutia v Štokholme pri príležitosti ekumenického týždňa, ktorý si pripomína sté výročie univerzálnej kresťanskej konferencie o živote a práci z roku 1925, ako aj pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu v Nicei. Svätý Otec pri tejto príležitosti zdôrazňuje dôležitosť udalostí, ktoré prispeli ku zblíženiu kresťanov, ako aj potrebu pokračovať vo vzájomnom porozumení a ekumenizme. Pápež v pozdrave pripomína historický význam oboch udalostí, ktoré sú silnými symbolmi snahy o jednotu medzi kresťanmi. Medzinárodné charitatívne hnutie Mary's Meals pozýva záujemcov zaregistrovať sa na Mary's Meals Charity Run 2025, teda charitatívny beh, ktorý mení životy detí žijúcich v extrémnej chudobe. Umožní tento beh zabezpečiť školské jedlo na celý školský rok pre jedno dieťa a zároveň podporí jeho vzdelanie cestu von z chudobe. Cieľom tohto ročníka je vybehať obedy pre vyše 700 detí zo školy v Nakazimu v Malawi. Doteraz sa v predchádzajúcich rokoch podarilo zabezpečiť jedlo pre 162 detí na celý školský rok. Účastníci sa môžu zapojiť osobne 6. septembra v Dolnom Kubíne alebo formou virtuálneho behu, čím sa podporuje aj flexibilita a možnosť zapojiť sa každému, kto chce prispieť. V Nigérii pokračujú útoky súvisiace s bojom medzi chovateľmi dobytka a poľnohospodármi o kontrolu nad prírodnými zdrojmi. Úrady sa snažia potlačiť toto násilie, ale armáda nedokáže poraziť Boko Haram. Počet obetí útorkových útokov v niektorých mestách severozápadnej Nigérie stúpol na viac ako 50. Obete padli pod paľbou komanda, ktoré začalo streľbu v Mešite, v Unguvan, Mantau a niekoľkých dedinách v štáte Katsina. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale podľa analytikov nie sú takéto incidenty v krajine nejako výnimočné. Len minulý mesiac pri stretoch v severnej a strednej Nigérii zomrelo 150 ľudí.
Zahraničné spravodajstvo.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa už o treťom ukrajinskom útoku na ropovod Družba. Ukrajina včerajší útok na dôležitý úzol na ropovode potvrdila. Šéf Bieleho domu v reakcii uviedol, že je nahnevaný. Slovenská národná strana vyzvala ministra Juraja Blanára, aby si pre útok na Družbu bezodkladne predvolal ukrajinského veľvyslanca. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Viktor Orbán v liste napísal Donaldovi Trumpovi, že v susedstve jeho krajiny je vojna. Ak by si niekto myslel, že sa to deje niekde v diaľke po ruskom raketovom útoku na Mukačevo, mohol vytriezvieť. Táto vojna predstavuje podľa Orbána priamu a neustálu hrozbu pre Maďarsko a maďarský ľud. Ako v Zakarpatskej oblasti, tak aj v Maďarsku. Maďarský premiér potom na Facebooku citoval reakciu Donalda Trumpa, ktorý vyjadril svoj hnev a požiadal Orbána, aby to odkázal aj Slovensku. Maďarský premiér dodal, že Ukrajinci neustále útočia na ropovod Družba a to isté podľa neho urobili aj s ropovodom Nord Stream a že aj tam sa odhalila pravda. Ukrajinská armáda v priebehu 9 dní už 3-krát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí oboch krajín Juraj Blanár a Peter Szijjártó preto dnes poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaje Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov Európskej únie. Ukrajinská armáda podľa veliteľa síl bezpilotných systémov Roberta Brovdyho potvrdila, že včera zasiahla prečerpávaciu stanicu na ropovode Družba pri meste Uneča v ruskej Brianskej oblasti. Brovdy na sociálnej sieti zverejnil video, na ktorom je vidieť mohutný požiar v zariadení s veľkým množstvom palivových nádrží. Dôveryhodnosť záberov však nebolo možné bezprostredne potvrdiť. Viac ako 4000 km dlhý ropovod Družba začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu. Jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.
Slovenská národná strana dodáva, že takéto kroky Ukrajiny považuje za hrubé zneužívanie pozície Kyjeva. Národniari označili útoky na Družbu za priame ohrozenie záujmov Slovenska a Maďarska, pokračuje šéf národniarov Andrej Danko.
Európska únia dopláca na tento konflikt Ruska a Ukrajiny. Čo je však horšie, Ukrajina, ak si s nami nevie rady, tak si dovolí ešte aj poškodzovať naše záujmy. Miesto toho, aby boli vďační, že sme im už pomohli takmer z viac ako 3 miliardy eurami, že sa tu snažíme pomáhať Ukrajincom, ktorí sú tu, tak nás opäť zradili a vydierajú. Ropu, ktorú strácame tým, že oni útočia do ropovodu Družba, nie je možné v Slovnafte ani v Maďarsku MOLE nahradiť. Oni to dobre vedia, paradoxne ubližujú aj sami sebe.
Ukrajina podľa SNS svojim postojom a útokmi na ropovod Družba ukazuje, že nie je zrelá na vstup do NATO ani do Európskej únie. OSN v meste Gaza poprvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor. Experti ho označili za katastrofálny. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti podporovaná OSN dnes oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza. Pri prvom oficiálnom hladomore v regióne Blízkeho východu podľa expertov IPC čelí približne 500 tisíc ľudí katastrofálnemu hladu. IPC uvádza, že na základe dôveryhodných dôkazov od 15. augusta ohrozuje hladomor takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641 tisíc. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dail Arbalah a Khan Yunis. Rozhodnutie IPC prišlo po mesiacoch varovaní humanitárnych organizácií, ktoré tvrdili, že obmedzenia dodávok potravín a inej humanitárnej pomoci do Gazy Izraelom a nekončiaca vojenská ofenzíva spôsobujú vysokú mieru hladovania medzi palestínskymi civilistami. Šéf úradu OSN pre humanitárne záležitosti Tom Fletcher vyhlásil, že hladomoru sa dalo jednoducho zabrániť, keďže potraviny boli na hraniciach pásma Gazy, ale nemohli sa dostať dnu pre systematické bránenie zo strany Izraela. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v zápätí krok IPC odmietlo a uviedlo, že v Gaze nie je žiaden hladomor a že správa je založená na lžiach militantnej skupiny Hamas, prebraných prostredníctvom záujmových organizácií. Hladomor je formálne vyhlásený pri splnení troch kritérií. Najmenej 20% domácností čelí extrémnemu nedostatku potravín, najmenej 30% detí trpí akútnou podvýživou a najmenej 2 dospelí alebo 4 deti na 10 tisíc obyvateľov umierajú každý deň v dôsledku hladu alebo na kombináciu podvýživy a chorôb. Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61 000 obetí. Úrady však nerozlišujú medzi civilistami a militantmi. Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.
Krátko zo sveta.
Izraelský minister obrany Izrael Katz dnes vyhlásil, že mesto Gaza bude zničené, ak palestínske militantné hnutie Hamas nebude súhlasiť so zbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu plán na jeho obsadenie schválil včera a zároveň nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie dnes prehľadal dom Johna Boltona, bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť prezidenta USA Donalda Trumpa. Prehliadku vykonali v rámci vyšetrovania neoprávneného nakladania s utajovanými dokumentmi. Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel. Oznámil to v noci na dnes minister zahraničných vecí USA Marco Rubio s tým, že ohrozujú životy a prácu Američanov. České ministerstvo obrany dnes ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj šiesta skupina tých, ktorí pôsobili v rámci mnohonárodného zoskupenia v Slovenskej Lešti. Futbalisti Slovana Bratislava podali vo svojom prvom zápase play-off Európskej ligy najlepší výkon v sezóne. Tak toto zhodnotil tréner Vladimír Weiss, no napriek tomu jeho zverenci podľahli doma švajčiarskému Young Boys Bern 0-1. Kormidelník Slovana však bol po zápase spokojný s viacerými vecami.
Jasne, že sme hrali na riziko, áno. Mali sme dve brvná, boli tam strely, bola tam aktivita. Tak sme hrali druhý počas, by to malo asi vyzerať, samozrejme. Ten terén bol ťažký, nedalo sa tam toľko kombinovať, ako by sme chceli. A za druhý počas sme si zaslúžili a spáremi zvolili. Futbol sa hrá na goli, ten sme nedali, takže odchádzame porazení, ale s nádejou na výkon, že sme späť.
Slovenský futbalista Adrián Kaprálik prestúpil do Holsteinu Kiel. Odchovanec Žiliny podpísal s účastníkom druhej najvyššej nemeckej súťaže kontrakt do júna 2029. O prestupe 23-ročného krídelníka informovali dnes Šošoni na webe. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára urobí budúci rok v auguste definitívnu bodku za svojou profesionálnou kariérou. Po vzore svojho krajana Mariana Hosu usporiada rozlúčkový zápas na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.
Ten nápad prišiel už dávnejšie a ja som moc nebol presvedčený, že by som také niečo si zaslúžil, ale potom sme tak rozmýšľali nad tým, že naozaj tá skúsenosť zápasu rozlúčkového, ktorú mal Marian Hosa, bola naozaj fantastická. Myslím si, že ak by sa nám podarilo sa dostať aspoň tam, kde to bolo s Marianom a jeho zápasom, tak zase tí ľudia, fanúšikovia by si prišli na svoje, bola by to naozaj krásna akcia.
Presný termín akcie zatiaľ nie je známy. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali druhý zápas 27. ročníka memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. Na Slovinskú Olympiu Ľubljana nestačili 2-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil na majstrovstvách sveta v Miláne do A finále K1 na 1000 metrov. V dnešnom semifinále obsadil druhú priečku. Jeho jazda je na programe zajtra.
Počasie.
Informácie o víkendovom počasí pridáva Peter Jurčovič.
Bude taká, v sobotu cez deň bude ešte premerlivá oblačnosť, ešte sa budú vyskytovať prehánky. Predpovede mi naznačil, že by to malo byť v podstate v celej severnej polovici Slovenska. To znamená Žilinský kraj, Prešovský kraj. A niečo by sa ešte mohlo pritrafiť aj pre Záhorie alebo Bratislavu, ale to možno, že to bude až v nedeľu nejaká slabá prehánka. Na teploty, tak v sobotu najvyššia teplota len 23, v nedeľu najvyššia teplota ani 23 už nebude. Možno len 20 až 22. A ešte stále premerlivá veľká oblačnosť, ešte teda aj tie prehánky tam budú.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc počúvajte o 20.10 reláciu Vítaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Venovaná bude katechéze pre rodiny, byť spolu je radosť, a to v rámci jubilea 2025. Hosťom Ondreja Rosíka bude kňaz Marek Iskra z Rady pre rodinu KBS. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.